Tribuna. Studijos svečias, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys, kultūros švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Švirnickas. Būkime kartu. Tribuna.
Sveiki, bičiuliai. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šią savaitę pradedame nuo pokalbio su kultūros švietimo ir sporto komiteto pirmininku Arvydu Švirnicku. Labą dieną, ponas Arvydai.
Labą dieną.
4 metų kadencija, 4 metus keitėsi miesto vadovai Alytaus miesto savivaldybėje, tačiau kultūros švietimo ir sporto komiteto pirmininko poste jūs išbuvote 4 metus, paskutiniai kadencijos metai. Na, o metams baigiantis visada, ko gero, norisi peržvelgti, kągi sugebėjo kultūros švietimo ir sporto komitetas jūsų vadovaujama šiais metais nuveikti, kokia ta reali situacija mūsų mieste, jo lab, jog iš tikrųjų jūsų kuruojamos sritis yra, kaip čia pasakius, jautrios, taip galima, jeigu pradėsime vien tik tai nuo švietimo.
Ir jautrios be abejonės ir na, labai platus spektras taip. Veiklų iš tiesų. Na, ar gerai ar blogai, kad išbuvau visus tuos 4 metus, nežinau, norų ir vilčių padaryti kažką tikrai buvo daug. Ir daug buvo kalbėta ir planuota, o realybė yra tokia, kokia jinai yra, aišku. Tai ne visada viskas priklauso nuo vieno žmogaus, bet aišku, iniciatyva yra labai svarbi.
Jūsų iniciatyvos, aš jas trumpai mūsų klausytojams priminsiu, kai jūs pradėjote revizuoti, taip galima sakyti, savivaldybės pavaldume esančias įstaigas, tame tarpe ir sporto ir rekreacijos centrą, ir vienas pirmųjų pradėjote kalbėti apie tai, jog švietimo sistemoje iš tikrųjų moksleivių mažėjimas tiesiog verčia miesto tarybą priimti vienokius ar kitokius sprendimus. Aš kalbu ir apie mokyklų uždarimo būtinybę. Jūs drąsiai pradėjote apie tai kalbėti prieš keletą metų, bet kaip matome, ta situacija, ko gero, keičiasi kur kas lėčiau negu norėtųsi.
Tai be abejonės, bet aš manau, kad gerai bent jau tas, kad 26 nariai, be manęs, reiškia 26, pradėjo apie tai kalbėti iš tiesų ir kai kurie tikrai pasisako už tai, kad reikia peržiūrėti šitas mūsų ūkinės veiklas, nes kad ir kaip bebūtų gaila, kad ir švietimas tokia sistema, kuri tikrai neturi nešti pelno, ir kultūra lygiai taip pat, ir sportas ko gero taip pat, bet vis tiek turi viską tvarkyti ūkiškai. Ūkiškai, pamatuotai ir racionaliai. Tada tų pinigų išties žymiai daugiau, tarsi būtų žymiai daugiau, jeigu juos geriau skirstytume. Tai ir pradedant mokyklom, ir sporto rekreacijos centro veikla, ir teatro veikla, ir kitom kultūriniam įstaigom, be abejonės, na, tai reikia galvoti. Ir galvoti dar apie tai, kokį miestas valdo turtą, visą turtą, ta prasme, pastatus, infrastruktūras ir visokius kitokius dalykus. Tai jeigu į viską žiūrėti labai ūkiškai ir taip pragmatiškai, tai tikrai reikėjo pradėti keisti porą metų atgal jau. Bet, kaip sakyt, taryba yra ne vienas Švirnickas ir ne vienas meras ir ne vienas komitetas, o yra 27 tarybos nariai ir jie turi matuoti, sverti, skaičiuoti, žinoma, ir priimti tam tikrus sprendimus.
Bet jūs esate kultūros švietimo ir sporto komiteto pirmininkas. Ar galima pakalbėti apie tam tikras iniciatyvas, kurios kilo būtent jūsų komitete, kuris, kaip mes jau sakėme, liečia iš tikrųjų tokias labai jautres tiek švietimo, tiek kultūros, tiek sporto. Šiose sferose daugelis iš mūsų įsivaizduoja, kad mes esame viską išmanantys specialistai. Ar buvo iniciatyvų iš pačio komiteto?
Buvo, be abejo, nes pradėjom, aišku, kalbėti irgi jau pakankamai seniai, na, grįžtant, na, pirmas punktas tai būtų turbūt dėl tų mokyklų tinklo viso optimizavimo, bet čia, aišku, daugybė buvo argumentų, kodėl negalima optimizuoti ir pertvarkyti ir taip toliau. Toliau kitas klausimas buvo, kaip pagerinti ir, aišku, racionaliau naudoti maitinimą darželiuose, iki mokyklinėse įstaigose. Buvo kalbama apie tai, kaip vystyti veiklas plačiau ir kultūrinės veiklas arba nekultūrinės veiklas sporto rekreacijos centre, kaip atskirti funkcijas AKKC centro nuo teatro funkcijų. Daug visokių tokių dalykų buvo ir kažkas tai iš tiesų po truputį juda ta linkme, bet aišku, aš manau, kad vis tik tai reikėjo, na, tokių kažkokių griežtesnių arba reikalavimų arba stovėjimo už tą savo idėjas. Ir tiesiog, kad tą tikslą pasiekti, turbūt reikėjo daugiau galbūt kautis, bet vėlgi iš kitos pusės pagalvoju, su kuo kautis, juk visi lytiški ir turim rasti bendrą kalbą, o ne kažkokių intrigų ar rietenų būdų ten pasiekti tam tikrus savo tikslus.
Beje, per jūsų vadovavimo kultūros švietimo ir sporto komitetui pasikeitė ir savivaldybės pavaldume esančiųjų įstaigų vadovai. Tai ir sporto rekreacijos centras, tai ir miesto teatro vadovo pasikeitimas įvyko. Be jokios abejonės, komitetas ko gero irgi nebuvo nuo šaly. Jūs kaip tarybos narys taip pat inicijavote kai kurios dalykus.
Na, be abejo, nes kaip tai inicijuoti? Inicijuoti tai, kad iš ties pradžioje kadencijos labai domėjomės tuo darbu, domėjomės veikla ir visada buvo aišku, kad teatras na, negali būti toks pat savaime veikiantis organas kažkoks. Tai. Kad sporto rekreacijos centras, aišku, turėtų dirbti ne vien keliant meistriškumą, bet galbūt daugiau užsiminėti su vaikais, nors pagal statistiką tarsi labai jau daug tų vaikų lanko tą sporto rūmus, bet buvo neaiški kokybė, buvo neaiškios sąlygos, buvo neaiškus, sakykim, santykiai sporto rekreacijos centro su klubais ir su visais kitais ten esančiais dariniais. Ir buvo viltis tokia, kad vis tik tai pakeitus vadovus, kurie na, mūsų komiteto ir mano supratimu ne visiškai efektyvingai vykdė veiklą, buvo tikėtasi, kad tai gali pagerinti ir kokybės atžvilgių, ir visos kitos finansinių atžvilgių, ir taip toliau, ir taip toliau. Gal dar per trumpas laikas, aš manau, kad dar prasidės ataskaitų metas. Vėlgi dar norėčiau pasakyti, kad šiek tiek absurdiški tos ataskaitos, nes ataskaitas įstaigų vadovai, savivaldybės įstaigų vadovai teikia po to, kai būna patvirtintas biudžetas. Tai yra šiek tiek absurdiška, bet aš nemanau, kad tai nusižengtume įstatymu, jeigu pradėtume klausyti iš ankstinės ataskaitas, sakykime, trijų ketvirčių, kaip sekėsi, kaip vykdo, koks kitas biudžetas reikalingas, kaip jie ten planuoja, tai aš manau, tiesiog nebūtų nusižengimas, jeigu tą, žinoma, vadovai irgi priimtų geranoriškai. Nes paprastaigi visi atsikalbinėja, nes pagal įstatymą reikia tada, o ne tada ir taip toliau. Bet aš tik siūlau to geranoriškumo ir bendro supratimo, kad jeigu norim spręsti problemas, o jų tikrai yra nemažai, tai reikia tartis, reikia šnekėti jau iš anksto.
Bet tai gerbiamas komiteto pirmininkė, iš kitos pusės, kai savivaldybės įmonė arba įstaiga pritrūksta lėšų metų pabaigoje, tai tradiciškai vyksta tiek švietimo, tiek kultūros, ko gero, tiek sporto įstaigose, visi bėga į tarybą su prašymu papildomai skirti lėšų. Praėjusiais metais apie 7 milijonai buvo reikalingi švietimo sistemai, buvo įvykdyti tam tikri poslinkiai, šiais metais ta suma kiek sumažėjo, bet vis tiek siekė 3 milijonus.
Tai be abejonės, nu tai va, ir norėtųsi, kad iš tiesų įstaigų vadovai, na ir tarybos nariai, žinoma, su visą atsakomybę šnekėtų tada, kada laikas šnekėja, tada, kada biudžetą formuoja, tada, kada gali pamatyti kažkokius trūkumus arba, sakykime, na, neteisingai lėšas skirstytas, arba iš tikrųjų, kur lėšų nužud būt reikia, kad ta kokybė atsirastų geresnė, nu tai tam visi svertai yra, tai tiesiog te reikia laiku šnekėti, bet ne tada šnekėti, kada biudžetą patvirtini, numatai pinigus ir tada jau kam tos ataskaitos tada reikalinga. Nu gerai, už praeitus metus finansiškai atsiskaitai, popieriai tvarkingi, viskas gerai.
Bet tai yra veiklų, tik formalumas.
Taip, bet veiklų tai negali numatyti naujų, nes jau biudžetas patvirtintas, o jeigu direktorius turi iniciatyvos ir nori naujų veiklų, ar kitokių veiklų, ar kažkaip pakeisti netgi ir nuostatuose esamas veiklas, viskas tai įmanoma, jeigu tai yra naudinga miesto, jeigu tai taryba pritarė. Tai mano supratimu prieš naujus metus pats laikas kalbėtis, ieškoti sprendimų, ieškoti galimybių ir sudaryti taip, kad ir direktoriui būtų malonumas dirbti savo įstaigoje ir duotų tam tikrus vaisius visuomenėje. Nu.
Aš prisimenu, jog ne vieną kartą jūs viešai esate kalbėję apie savivaldybės turto efektyvų panaudojimą. Mes kalbame apie tas savivaldybės įstaigas ir įmonės, kurios ir valdo tą turtą. Jūsų nuomonė, ar štai per šiuos metus jums pavyko čia kažkiek pasistumėti į priekį?
Na, turbūt bendrom jėgom pavyko, jeigu jau imant statistiškai, vėlgi sakau, būtų įdomu tas ataskaitas popierius, vat, kai gausim visų metų, tai gana vėlai, bet nu, dėja taip yra, tai aš manau, kad pavyko, nes jeigu imkim švietimo sistemą, ar ne, jeigu praeitais metais ten trūko apie 7 milijonų, šiemet trūksta apie 3 milijonų, vadinasi tos struktūrinės pertvarkos atsisakymas sargų, atsisakymas kitokių dalykų, vis tik tai sutaupė nemažai pinigų, bet dar tas trūkumas yra, čia turbūt neįskaityta gal dar krepšelio lėšos, dar vis tik tai, kad ir mūsų ta idėja, ta iš tiesų, kur apskusta teisme buvo, kad klasės komplektuoti ne mažiau ir ne daugiau, ten ir mes pakėlėm tą kartelę aukščiau vidurio, šiek tiek reiškia, kai kas labai pyko, bet to pasekoje gal tik kokiom keturiom mokyklom te trūksta tų pinigų krepšelio. Tai yra, aš manau, visai normalus žingsnis ir dar reikėtų, kad direktoriai dar labiau pasistengtų tiesiog bendrus pinigus taupant, tada tie 6%, kur turi teisę savivaldybę perskirstyti, galėtų iš tiesų atitekti grinai mokinių po pamokiniai veiklai, pažintiniai veiklai ir visiems kitiem dalykam, konkrečiai mokiniam, bet per tuos mokinius vėlgi mokytojam tai atlyginimai, lygi niekur jie neprapultų, bet jie būtų iš tikrųjų nedengiamos skylės, nekaišiamos skolos, o finansuojama naujos veiklos. Tai
O jūsų nuomonė dėl popamokinės veiklos krepšelio? Tokios idėjos sklando tam tikrose sluoksniuose, žinau, kad šiuo metu yra ir tam tikros iniciatyvas. Koks jūsų kaip komiteto pirmininko požiūris?
Mes žadam vat, artimiausio ateity tikrai svarstyti, tai iniciatyva yra ir mes siūlome, pavyzdžiui, šiemet, jeigu būtum suspėję, aišku, nespėjom dabar pateikti, dviem mėnesiam šių metų truktų, tarkim, 200 tūkstančių litų, kad kiekvienas vaikas gautų, pavyzdžiui, po 15 eurų savo popamokiniai veiklai. Su tokiu krepšeliu. Aišku, čia yra nemažai problemų, kaip reguliuoti, kaip atskaitomybė, atsakomybė už tuos pinigėlius, kokios turi būti sutartys, bet čia viskas tai yra tikrai išsprendžiama ir aš manau, kad kitą rudenį tikrai Alytus turės tą krepšelį.
Popamokinės
veiklos krepšelį, su kuriuo mokinys užsiregistravęs gali eiti pat bet kokį mokytoją turinti tas licenzijas ir galimybės arba į klubus, arba į, sakykime, mokyklėlės, mokyklas ir taip toliau. Ir taip ta paslauga būtų, mano supratimu, labai gera.
Jūsų nuomonė, ar tai padėtų iš vienos pusės sutaupyti biudžeto lėšas, turint štai tokį konkretų krepšelį, iš kitos pusės užtikrinti ne formalų tą popamokinės veiklos vykdymą, nes tokiu atveju mes irgi žinome, kad, na, pavyzdžiui, būrelėje ten tų vaikų gali būti ir 50, realiai jų ten galbūt 30 lanko.
Aš manau, kad gal ne tai, kad pinigus sutaupyti, bet juos racionaliai skirstyti apie tai, kur eina visada ta kalba, nes ir švietimo ir mokslo ministerija biudžeto švietimo nemažina. Įsikovojo, kad liktų toks pats, nors vaikų mažėja, reiškia, ar ne? Na, gerai, ten kyla kvalifikacija mokytojų ir taip toliau. Bet čia būtų iš tikrųjų reali paslauga ir vaikai turėtų galimybę rinktis tokią paslaugą, kokios jie nori. Ar sportuoti, ar menai susimti, ar ten, nežinau, kosmonautikos būrelius turėti ir taip toliau, ir taip toliau. To, kokių būtų specialistų. Ir tikrai tada galėtų iš vienos mokyklos į kitą migruoti tie vaikai į gerą kokybišką būrelį. Tai visai nebūtina kiekvienoje mokykloje, kaip aš sakau, turėti po 60 skirtingų būrelių, o užtektų per visą miestą tų 60 skirtingų būrelių su gerais vadovais.
Būtent, su kompetentingais gerais vadovais.
Tai va, tada jie galėtų migruoti, galėtų ir iš rajono atsivežti tuos pinigėlius ar kažkokius dalykus iš kitur, no vis tiek ta sistema tikrai atsiras, aš ten net nebejoju, jeigu norim iš tikrųjų turėti kokybišką va tokį papildomą ugdymą.
Tokiu atveju atsirastų ir tam tikra konkurencija, kuri be visada abejo, ugdo be kokybę, ko gero.
Be abejo, rinkai, konkurencija ir sąlygos, ir stengtųsi ir mokytojai tobulėti, nes jeigu tu norėsi būti individualus paslaugos teikėjas, tu turėsi visas gauti ar licenzijas, ar teisės, ar ten kažkokius kitokius dokumentus, patvirtinančius tavo kompetenciją. Vadinasi, jeigu tu norėtum užsiimti po pamokinę veiklą, tu turi kelti ir savo kvalifikacijas, ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, nu, žmonės ir patys mokytojai tobulėtų, ne vien tik tai vaikam paslaugą teikti.
Kaip jūs, kaip tarybos narys, galėtumėte įvertinti savo darbą šiais besibaigiančiais kadencijos metais?
Na, aš manau, kad patenkinamai ten, kad gerai, tai nedrįstu sakyti, todėl, kad daug dalykų neįspręsta, iniciatyvos buvo, bet matyt, daug kas ir turi priklausyti nuo bendros komandos, taip kad jeigu būtų nuo mūsų liberalų kur kas daugiau, taryboje, tai aš manau, kad tam tikrai jėga ir tam tikri svertai būtų, na, mūsų rankose ir tos reformos būtų vykę kai kurios greičiau.
Ar jau prasideda kitų metų, 2015 metų biudžeto formavimo darbai ir svarstymo darbai jūsų komitete?
Ne, dar nepradėjom, nes nežinau, turbūt gal truputį ir anksti, bet čia po visų tų atostogų, rugsėjas, spalės, tai čia dar buvo tokių formalių daugybė klausimų, aš manau, kad dar pradėsim jau turbūt galvoti apie tai.
Bet aš norėčiau kitaip šį klausimą. Ar štai kultūros švietimo ir sporto komiteto kompetencijoje esančių sričių finansavimas jūsų nuomonė kitų metų biudžete, kuris bus pirmasis biudžetas jau eurinis, juolab jog tai rinkiminis biudžetas, šį tarybą patvirtins biudžetą, bet įvykdyti teks jau kitos kadencijos tarybai, ar mažės ar ne?
Aš norėčiau, kad švietimui nemažėtų, kultūrai didėtų. O sportui, aš manau, kad tegu nepyksta sportininkai, bet pakankamai gerai finansuojama, nes bazės milžiniškos, tai reikia susitvarkyti jiems su vadyba ir su pinigų kažkokia tai graža. O kultūrai, iš tiesų, kaip tokiai, tai reikėtų tikrai dadėti kažkokiu tai būdu, o švietimui išlaikyti tą patį, nežiūrint tą, arba atkreipiant dėmesį į tai, ką ministerija daro, kad mažėjant vaikų nemažinti biudžeto, o skirti lėšas kokybei ir sakykime, mokytų kvalifikacijai ir visiems kitiem dalykam.
Miesto strateginėme plane yra netgi sakinys, kad gerinti švietimo įstaigų infrastruktūrą. Po šio sakiniu kas slepiasi?
Tai infrastruktūra, tai aš galvoju ir ir jų teritorijų sutvarkymas, aišku.
Beje, dabar konkursai yra skelbiami dėl stadionų sutvarkymo.
Jo, ir stadionų sutvarkymo, ir pačių teritorijų, ir saugumo, ir kiek aš irgi, beje, gana seniai sakiau, kad reikia vis tik tai aptverti tas teritorijas, aptverti protingai, žinoma, nu, Ramanausko Vanagos gimnazijos netversi nuo gatvės, kur ten nieks nevaikšto, bet ten, kur yra saugu ir kas atsako už vaikus, kada jie pertraukų metu laksto per gatves, eina į miestą ir taip toliau. Turi atsirasti ir elektroninė apskaita kortelės ir vaikų kaip elektroniniai pažymėjimai iš tikrųjų, kad registruotis atėjai į mokyklą užsiregistravai, ar ne?
Bet tokių pavyzdžių juk yra jau.
Yra, be abejonės, bet mūsų taryba kažkodėl atmetė, nenorėjo ten išvelgė...
Diskriminaciją?
Ne, kažkokius elementus tų įmonių, kurios ketino teikti šią paslaugą, kortelių darimą. Nu, ten kažkur matyt nesutapo kažkokie interesai, kaip aš sakau. O tos kortelės iš tikrųjų gerai, nes jeigu mokykla prisima visą atsakomybę nuo, sakykime, 8 valandos, iki ten antros valandos, kada mokiniai tarsi yra mokykloje, tai ir per pertraukas jie turi būti arba išsiregistravę, arba jie būti mokykloje. Na, ar reikia laukti tokių pavyzdžių, kai dar Estijoje atsitiko, ar Amerikoje būna, kad ten ir šaudo, ir gaudo, ir narkotikus platina, ir visa kita. Reiškia, tą saugią aplinką mes turim užtikrinti, kaip ten bebūtų. Plius, ta infrastruktūra sportiniai, ten visokie ten treniruokliai ir taip toliau lauko, kad vaikai galėtų išeiti ar mėtyti į krepšį paprasčiausią, krepšį pastatytą, paprasčiausią treniruoklį, kad ten pasimankšti nebūtina vien laukti sporto salės laisvos ar ten treniruoklių kambario. Tai iš tiesų ir tai tikrai daug nekainuotų. Rimta sportinė veikla, taip, ten stadionai, sporto salės, yra kiti dalykai, kur kaip klubinė veikla, tai bet bendram tokiam organizmo išjudinimui, tai manau, kad tikrai daug nekainuojančių įrengimų galima pastatyti.
Jūsų nuomonė, kitos kadencijos tarybai, štai šis klausimas bus aktualus ar ne? Netgi konkreti jūsų idėja sutvarkyti mokyklų teritorijas, jas aptverti, užtikrinti tą moksleivių saugumą.
Na, aš manau, kad su metais atsiranda taip, kad vis tik tai gerbė pradėtus darbus žmonės, nu ir politikai. Ne vien, kad aš atėjau naujas, tai čia viską išgriausiu, kas buvo anksčiau daroma ir statysiu naują ten tą valstybę. Turbūt ne, ir aš tikiuosi, kad jeigu tai yra teisinga, jeigu tai yra pasvertos idėjos, tai aš manau, kad tas testinumas tikrai gali būti. Bet čia daug kas priklauso nuo žmogaus, nuo asmenybės, nuo jo paprasto aš tai.
Bet tas aš pavirsta sprendimais, kurios priima 27 tarybos nariai, balsuodami už vieną ar kitą sprendimą.
Taip, nu tai ir dėl tų aptvėrimų mokyklų, čia iš tiesų begalinė istorija, kiek aš sakydavau, kad reikia saugios aplinkos, daugelis prieštaraudavo, kam reikia, čia aptversi kaip kalėjime, kaip kas, nu ne kalėjimas, nu... Piliakalnio mokykla aptvėrė savo teritoriją ir kalbėjau su vaikų namų direktorium, sakė, puiku, nu, nieks pašaliniai nevaikšto, nieks nelaksto, nei tie šunys, nei kažkas tai kito, nu, viskas yra iš tikrųjų gerai ir aišku, mokytojai buvo nepatenkinti, nes reikia 20 metrų paeiti pro vartelius, nu, ne tiesiai per pievą, bet eiti per vartelius, nu, tai čia yra iki kartais iki tokių absurdų ir tada tipo lobizmas nugali, kad nereikia aptverti, nes maždaug man reiks apeiti aplink tvorą, įeinant į mokyklą.
Kas svarbiau, ar 20 metrų nueiti iki vartelio, ar užtikrinti vaikų saugumą?
Tai beveik, tai
vat, intensyvios gatvės.
Matyt, ta diskusija baigėsi tuo, kad vaidina, kad vaikai ir taip dabar pas mus saugus, bet žiūrėkim į ateitį, kas darosi pasaulį ir kaip prasideda ta, vadinkim, demokratija ir kuo jinai baigėsi ir kaip tą saugumą užtikrinti. Tai jeigu žiūrėsim šiandien, tai viskas gal gerai, bet po metų, po dviejų, po penkių metų visai nežinia, kaip čia bus. Ir aš manau, kad iš tiesų visi blogiai, žalingi įpročiai, jie nesibaigs. Jie tik tai stiprės, ieškos įvairių landų, kad užtikrint mokinių saugumą mokykloje, kad tėvai, na, filmuose juk matom, atveža tėvai, paleidžia vaiką, pasiima auklėtojai, ten auklėtojai pasiima, už rankos mažiuką nusiveda. Tai, nu, mums dar toli turbūt iki tokios tvarkos ir tokios pareigos, bet bent jau, kad tėvas įleistų vaiką pro vartelius ir žinotų, kad jūs jie jau įsiregistravęs ir viskas, jis ramus galiu būti visą dieną, tai manau, kad tos tvarkos tikrai reikia.
Na kągi, tikėkime, jog iš tikrųjų vienos kadencijos darbas nesibaigė, nes gyvenimas taip pat nestovi vietoje. Šiandien mūsų studijoje buvo tarybos narys, kultūros švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Ševirumickas, kuris savo veiklą šiais metais įvertino patenkinamai. Kaip vertins rinkėjai, sužinosime, ko gero, jau kitų metų pavasarį. Jeigu kalbėt apie kitų metų pavasarį, dalyvausite tarybos rinkimuose?
Na, tai ketinu, aišku.
Ačiū Jums ir sėkmės.
Ačiū.
Tribūna. Tarybos nario ataskaita skelbiama ir bus apmokėta vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.